რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დიდი მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, ჯერჯერობით ვიწყებ სტუმრების გარეშე, ველოდები წუთი წუთზე ჩვენს დილის სტუმრებს. გაცემის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით დღევანდელ დღეს გახლავთ საერთაშორისო დღე, რომელიც აღინიშნება არაერთ ქვეყანაში და აღინიშნება დღეს ტრანსფობიის, ჰომოფობიისა და ბიფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ევროსაბჭო გამოეხმაურა გუშინ პრესრელიზით ამ დღეს ევროსაბჭოს სახელი ტორბიორნ იაგლანდი, რომელმაც განაცხადა, რომ არ უნდა არსებობდეს დისკრიმინაცია, რომელიც ეფუძნება სექსუალურ ორიენტაციას, გენდერულ იდენტობას, და ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად მკაფიო განსაზღვრული ყველა ქვეყნის კანონმდებლობაში. ქეთევან შუბაშვილს წარმოგიდგენთ დღევანდელ გადაცემაში პირველ სტუმრად. დილამშვიდობის მოგესალმებით, ქალბატონო ქეთი.
მოგესალმებით, მადლობ მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ცოტა რომ მოუახლოვდეთ კადრს. დიახ, მართალი გითხრათ, ერთგვარად გააოცება გამოიწვია ჩემი, მოულოდნელი იყო ჩემთვის ის მონაცემი, რაც არის გუშინ და ასევე ახლდათან ევროსაბჭოს მიერ გავრცელებულ პრესრელის, ეს ცისარტყელის რუკა, სადაც არის ქვეყნები წარმოდგენილი და არის 0-დან 10 ქულამდე მინიჭებული თითოეული ქვეყნისთვის, რაც მეტია ქულა უფრო უკეთესი მდგომარეობა, ანუ უმცირესობების უფლებების დაცვის თვალსაზრისით საქართველოს აქვს 30. გაოცება რომ გამოიწვია და იმან, რომ არაერთი ევროკავშირის ქვეყანა უარესი მაჩვენებლით არის წარმოდგენილი. ძირითადად აი თქვათ ახალ წევრ შედარებით, ახალ წევრ ქვეყნებს გულისხმობ, აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებს. რას ეფუძნება ეს შეფასებები თქვენი ცოდნით და რა რჩება მთავარ გამოწვევად საქართველოში ამ კუთხით? დღეს ვიცით ყველა, აღინიშნება საზოგადოების ერთი ნაწილი აღნიშნავს და დაიწყო, თუ არ ვცდები გუშინ დილიდანვე, ოჯახის ციწმინდის დღე. რაღაცნაირად ეს მოყვა თავის დროზე 17 მაისის საერთაშორისო დღის აღნიშნულ ღონისძიებებს. ეს ისტორია ყველამ კარგად იცით და რადიო თავისუფლება ამას აშუქებდა და გააშუქებს ყოველთვის, რა საკვირველია, გისმენთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს ნამდვილად სიმბოლური დღე არის, რომელზეც ასე ვთქვათ, ხაზი ესმევა LGBT პლუს თემის უფლებების დაცვის მნიშვნელობას და საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ახსენებს ეს დღე, რომ ეს ჯგუფი ჯერ კიდევ სამწუხაროდ რჩება საზოგადოების იმ ნაწილად, რომლის უფლებებიც არ არის დაცული და მათი ინტერესების გათვალისწინების მიზნით კიდევ ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. პირველ რიგში გამოვყოფდი საქართველოს კანონმდებლობას, რომელიც გარკვეულწილად შეიძლება გათვალისწინებული იყოს ამ შედეგების ჩამოყალიბებაში და შეიძლება ითქვას, რომ 2014 წელს, როდესაც პარლამენტმა მიიღო დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი, ამ კანონში პირდაპირ მიეთითა დაცულ საფუძვლებად გენდერული იდენტობა და სექსუალური ორიენტაცია და დისკრიმინაცია აიგრძალა ყველა სფეროში ჩადენილი ნებისმიერი პირის მიერ. მიმდინარე წლის მაისში, რამდენიმე დღის წინ, პარლამენტმა კიდევ უფრო გააუმჯობესა ეს კანონი და სახალხო დამცველს, როგორც თანასწორობის ორგანოს, მანდატი გააძლიერა და სახალხო დამცველს შეუძლია ისეთივე სამართლებრივი რეჟიმი გაავრცელოს დღეს კერძო პირებზე, როგორც ამას აკეთებდა საჯარო პირებთან მიმართებით. ასევე გაიზარდა სასამართლოსთვის მიმართვის ვადა და გახდა ერთი წელი სამი თვის ნაცვლად, რაც რა თქმა უნდა ამ მექანიზმების გამოყენების ეფექტიანობას უფრო მეტად შეუწყობს ხელს. და შეიძლება ითქვას, რომ ვთქვათ, გარკვეულწილად კანონმდებლობა ან ფორმალურ დონეზე არის მოწესრიგებული. თუმცა იგივე საკანონმდებლო დონეზე კვლავ რჩება გამოწვევები და არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვთქვათ, ამ მხრივ ყველაფერი მოგვარებულია, იმიტომ რომ არის რიგი საკითხები, რაც მაგალითად შეიძლება შეეხებოდეს ჯანდაცვის სერვისებით სარგებლობას, განსაკუთრებით ტრანსგენდერ ადამიანების ადამიანებთან მიმართებით, რომელიც საჭიროებს იმგვარი საკანონმდებლო ბადის მიღებას და იმგვარ რეგულირებას, რომელიც მორგებული იქნება უშუალოდ ამ ადამიანების ინტერესებზე. ანუ მხოლოდ ნეგატიურად დისკრიმინაციის აღგზავნა არ არის ამ ადამიანების უფლებების დაცვისთვის საკმარისი. რაც შეეხება პრაქტიკას, იმის მიხედვით, რომ მიუხედავად რომ გარკვეულწილად საკანონმდებლო დონეზე არის დეკლარირებული, რომ ეს ჯგუფები წარმოადგენენ ერთ-ერთ დაუცველ ნაწილს საზოგადოებაში და მათი უფლებების გარანტირება არის აუცილებელი, რეალობაში გვაქვს სხვა სურათი. პირველ რიგში აღსანიშნავი არის ძალადობის ფაქტები ამ ადამიანებისთან მიმართებით და ყოველწლიურად სტატისტიკა იმატებს მათ მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე, რომელიც ხორციელდება უმეტეს შემთხვევაში კერძო პირების მხრიდან, თუმცა შემდეგ პრობლემას წარმოადგენს ეფექტიანი გამოძიება. სტატისტიკა ძალიან დაბალი არის იმ ფაქტებთან მიმართებით, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თქვა წინა წლებთან შედარებით გაუმჯობესდა ამ მხრივაც გამოძიების ხარისხი და ეს გარკვეულწილად არის იმის შედეგით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტი, რომელიც მონიტორინგს უწევს მათ შორის სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულების გამოძიებას. თუმცა ამის მიუხედავად სიძულვილის მოტივის იდენტიფიცირება ის ხარისხი და რაოდენობა ასეთი საქმეების არის ძალიან დაბალი. კიდევ ერთი პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ხშირი არის თავად სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილი ძალადობის, ფიზიკური ძალადობის გულისხმობა და ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტები, როდესაც მაგალითად თემის წევრებს მიმართავენ სხვადასხვა სახელებით, ასევე მაგალითად ტრანსგენდერ ქალს მიმართავენ როგორც კაცს, დასცინიან და ასე შემდეგ. ამ მხრივ სამართალდამცავთა მსგავს ქმედებებზე რეაგირების მაჩვენებელიც სამწუხაროდ არის ძალიან დაბალი. და ეს რა თქმა უნდა საერთო ჯამში გავლენას ახდენს თემში ნდობაზე სამართალდამცავთა მიმართ. აღსანიშნავია, რომ მიმართვიანობა თუნდაც სახალხო დამცველისადმი, სასამართლოსადმი, თემის წევრების მხრიდან არის ძალიან დაბალი. რა თქმა უნდა, იქ არის საქმეების გარკვეული რაოდენობა და ნამდვილად ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ განვაზოგადოთ პრაქტიკა, თუმცა რეალურად შემთხვევა არის გაცილებით მეტი. თუ თქვათ, სხვა შემთხვევებში ადამიანები ბევრად უფრო აქტიურად იყენებენ ამ მექანიზმებს, თემის წევრებს გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ერიდებიან საჯაროობას, რაც შეიძლება ვთქვათ, მიმართვიანობა და კონკრეტული ფაქტების გასაჯაროება დამატებითი ვიქტიმიზაციის საფუძველი გახდეს და ასევე ფიქრობ, რომ არის ნაკლებობა ნდობის კონკრეტული უწყებების მიმართ.
რამდენად თუ იცვლება ამ ხრივ ვთქვათ სიტუაცია, რამდენად აქტიურად მიმართავენ თემის წარმომადგენლები მათი უფლებების დარღვევის დროს, დისკრიმინაციის შემთხვევების დროს უფლება დამცველებს? თემის მიღმა, ამას ვიტყოდე.
კი, რა თქმა უნდა, სათემო ორგანიზაციების ადმინ დობა, ნუ ლოგიკურად არის უფრო მაღალი შეიძლება ვიდრე სხვა ორგანიზაციების მიმართ, თუმცა სხვა ორგანიზაციებსაც აქვთ მიმართვიანობა და თქვათ, აწარმოებენ საქმეებს სახალხო დამცველთან თუ სასამართლოში. თუმცა კიდევ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის, ეს არ გვაჩვენებს იმ სურათს მთლიანობაში, რა ხარისხითაც აწყდებიან თემის წევრები უფლება დარღვევებს ყოველდღიურობაში. აი, ეს უფლება დარღვევები მაგალითად ეხება ისეთ ელემენტარულ საკითხებს, როგორებიც არის მომსახურების მიღება, მაგალითად ტაქსის სერვისით სარგებლობა, კაფეში ან რესტორანში შეშვება, იგივე ყოფილი შემთხვევები, როდესაც ღამის კლუბიდან თემის წევრებს მოუწიათ გამოსვლა, ვინაიდან დასვის თანამშრომლობა, ანუ როდესაც მოხდა მათი იდენტიფიცირება თემის წევრებად, მათ სთხოვეს, რომ დაეტოვებინათ ღამის კლუბი. ანუ ეს პრობლემები მათ ყოველდღიურობაში უქმნით დაბრკოლებებს. ძალიან საგანგაშო არის განსაკუთრებით ტრანსგენდერი ადამიანების დასაქმების ვითარება. ფაქტობრივად ისინი ვერ საქმდებიან და ამის გამო უწევთ, რომ ჩართულები იყვნენ სექს სამუშაოში. ყველა, ანუ ეს უფლება დარღვევები და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, სამუშაოზე ხელმისაწვდომობაზე დაბრკოლებები და ასე შემდეგ, მიუყვართ იქამდე, რომ რეალურად LGBT+ თემი იდენტიფიცირდება დღეს როგორც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ჯგუფი. და ანუ ეს საბოლოო ჯამში მათ სოციალურ მდგომარეობაზე მნიშვნელოვნად ახდენს გავლენას, რა თქმა უნდა.
შეიძლება გარკვეული, რადგან რუკა ვახსენე დასაწყისში, ევროპის რუკა, ეგრეთ წოდებული ცისარტყელის რუკა, ასე ქვია, სადაც არის მოცემული რამდგომარეობა სხვადასხვა ქვეყანაში ევროპის შეიძლება შევადაროთ თქვათ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, მათ შორის აი რომლებიც მე ვახსენე და რომელთაც ვთქვათ ნაკლები საკუთ შეფასება მიღებული, უარესი შეფასება ვიდრე საქართველოს ამ კუთხით გამოცდილება და შეიძლება თუ არა დაკავშირება ასევე ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განვითარების დონის იმ უფლებების აღქმასთან, რასაც ქვია უმცირესობების უფლებები ამ შემთხვევაში კონკრეტულ უმცირესობებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ.
კი, რა თქმა უნდა, კონკრეტული უფლებების დღის წესრიგში დადგომა განპირობებული არის მეტწილად ქვეყნის პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით. იგივე მოხდა თქვათ საქართველოს შემთხვევაში. რამდენიმე წლის წინ თქვათ LGBT+ თემის უფლებებზე არ საუბრობდით და ეს ადამიანები შედარებით უხილავები იყვნენ. დღეს გვაქვს ვითარება, რომ მართალია სამწუხაროდ საზოგადოების ნაწილში კიდევ რჩება აგრესია და სტერეოტიპები თემის წარმომადგენლების მიმართ, მაგრამ რეალურად გვაქვს ვითარება, როდესაც საკანონმდებლო ჩარჩოში არის აღნიშნა უფლებების ამ მათი უფლებების შესახებ, ასევე მთავრობის ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმაში არის მითითება ამ ადამიანების ინტერესებზე და ასევე პრაქტიკაში თქვათ რაღაც ნაბიჯები არის გადადგმული ამ მხრივ. რეალურად ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც ანუ საჭიროებს რამდენიმე წელს თქვათ გარკვეულ პერიოდს იმისთვის, რომ მივიდეს ლოგიკურ დასასრულამდე. ფიქრობ, რომ თქვათ რაღაცა საზოგადოების ნაწილში შეიცვალა დამოკიდებულებები თემის აღქმადობასთან მიმართებით, თუმცა რეალურად ჯერ კიდევ თქვათ ინფორმაციის გავრცელების კუთხით ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. და ვითარება რეალურად შეგვიძლია
თქვათ, რომ შეიცვალა თქვენი
აზრით. თქვათ შეიძლება უფრო მეტი ადამიანი, იგივე თქვათ სახალხო დამცველის და ადგილობრივი ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით უფრო მეტი ადამიანი არის ინფორმირებული თემის საჭიროებების და თემის დამახასიათებელი კონკრეტული ინტერესების შესახებ. თუმცა კიდევ ამბობ, რომ ის თუნდაც რომ დღეს არ იმართება, ვთქვათ, თემა უარი თქვა გამოხატვის თავისუფლებაზე გარკვეული ობიექტური გარემოებებიდან გამომდინარე და დღეს თქვათ რაღაც კონკრეტული გამოსვლა არ იგეგმება, ამ დღის აღსანიშნავად ეს უკვე არის იმის მაჩვენებელი, რომ ამ მხრივ საზოგადოებაში, ან უპირველეს ყოვლისა საზოგადოების მხრიდან არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა.
ხო, ჩარჩენა ძიდგა ეს საკითხი, ბოლოს რაღაც სახით იყო ეს ასე ვთქვათ შეკრება და
თუმცა ეს შეკრებაც იყო რაღაც ძალიან კონკრეტულ ადგილას და სამართალდამცავებით იყო შემოსაზღვრული და ფაქტობრივად რაღაც უკვე საჯარო სივრცეს ნაკლებად გავდა ეს ადგილი.
და დღეს არის დაგეგმილი თბილისი პრაიდის ორგანიზატორთა პრესკონფერენცია. ერთ-ერთ ორგანიზატორს ველოდები, მაინც იმედი მაქვს, რომ მოგვისწრებს დღევანდელ ეთერში და მასთან ერთადაც გავაგრძელებთ საუბარს. თქვენი დაკვირვებით, რადგან პრაქტიკა გაქვთ დიდი კომუნიკაციის მუშაობის ამ სფეროში, ამ ადამიანების უფლებებზე, რაში არის მაინც, არის თუ არა საქართველო რაღაცნაირად სპეციფიკური, ან მსგავსი ვთქვათ სხვა ქვეყნების ამ კუთხით, სადაც ასევე ირღვევა უმცირესობათა უფლებები, რისი თქმა მინდა ვთქვათ, რაღაცა განსაკუთრებული ტიპის გამოწვევა ჩვენთან, თუ ისეთივე, რაც ასევე იგივე მიზეზები უდევს საფუძვლად, რაც სხვა ქვეყნებში. ვგულისხმობ, არაინფორმირებულობა, აი ამ ფობიას, ამ შიშს, არაინფორმირებულობა, რაღაცა ტრადიციები, ტრადიციული სტიგმა და ასე შემდეგ.
კი, რა თქმა უნდა, ქართული საზოგადოება, ვთქვათ, სხვა საზოგადოებებთან შედარებით შეიძლება მეტად კონსერვატიულია და სწორედ ეს იყოს ამ შიშების და ფობიების საფუძველი. ალბათ ეს, ვთქვათ, რაღაც აგრესია თემის მიმართ იმდენად, ასე ვთქვათ, გაუგებარი არის მარტივად, რომ ვთქვათ, და ნაწარმოები არის, ანუ არ არის რაიმე ობიექტური საფუძვლიდან, რომ ალბათ ეს ინფორმაციის ნაკლებობა ის, რომ თემი არ იყო აქამდე საკმარისად ხილვადი ეს წარმოადგენს სწორედ იმ შედეგს რომ საზოგადოება არ არის მზად მიიღოს ეს ფენომენი თუმცა რა თქმა უნდა ანუ ამიტომაც ვამბობთ რომ ამას ჭირდება გარკვეული პერიოდი რომ თქვა სხვადასხვა ჯგუფებმა რაღაც გადაიაზრონ და რეალურად დაინახონ ეს ადამიანები აი მაგალითად აი ესეთი პრაქტიკა გქონია რამდენიმე შემთხვევა ყოფილა როდესაც თემის წარმომადგენელმა გამოიძახა პოლიცია იმიტომ რომ მას თავს ესხმოდნენ სიტყვიერად ან ფიზიკურად პოლიცია მოვიდა და დააკავეს სწორედ თემის წარმომადგენელი ანუ არა იმიტომ რომ თქვა ის თქვა მისგან მომდინარეობდა სამართალ დარღვევა არამედ იმიტომ რომ აღთქმული არის პოლიციის მიერ რომ უფრო მეტად შეიძლება თემის წარმომადგენელი იყოს დამრღვევი აი ეს თქვა ჯერ კიდევ ანუ სახალხო დამცველის და ადგილობრივი ორგანიზაციებიც არასამთავრობოები მუშაობენ იგივე პროკურატურასთანაც პოლიციასთანაც და რაღაც ერთიანი ძალებით ვცდილობთ რომ გავავრცელოთ შესაბამისი ცოდნა ამ ყველაფრის შესახებ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩართულობა ამ ხრივ ჟურნალისტების სხვადასხვა ორგანიზაციების საჯარო მოხელეების თქვა იქნება ეს ადგილობრივი თვითმმართველობა თუ ცენტრალურ დონეზე მასწავლებლები მოსწავლეები და რაღაც ნელ-ნელა ვცდილობთ რომ ასე ეტაპობრივად ჯგუფების მოცვით ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას.
ამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ საიაზე? ზოგადად უფლება
დამცველ. ზოგადად უფლება დამცველ, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, ასევე სახალხო დამცველზე.
როგორი შეიძლება იყოს აი ეს ინფორმაციის გავრცელების პრაქტიკა? მე სულ ფიქრობ ამაზე. ერთი არის თქვა ჩვენი გადაცემები ის რომ თქვა რაღაც კითხვები დავსვათ, მსმენელი გამოვიწვიოთ, მათ შორის დღევანდელ გადაცემაში ციამოვნებით მოვისმენდი ჩვენი მსმენელების მოსაზრებებს 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2988327 და მსჯელობთ არეთანხმებიან ერთმანეთს რაღაც სტუმარს ან პირიქით და ასე შემდეგ მაგრამ რაღაც მაინც მეჩვენება რომ ამას არ აქვს ესეთი მაინც ეს ეპიზოდურია რანაირად შეიძლება ამის გაკეთება ისე რომ ეს იყოს ინტეგრირებული ზოგადად ადამიანის უფლებების ცოდნაში მთლიანად და არ იყოს თქვათ რაღაცა ცალკე გამოწვევა დაღებული რადგან ასე არც არის იზოლირებულად ამას ვერ აიღებ
კი. მაგალითად, აი მე მედია ახსენეთ და მედიას მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს და არაერთი შემთხვევა გვახსოვს, როდესაც სწორედ მედიის, თქვენ არ მედიის საშუალებით წამოიწია გარკვეული საკითხები, იქნებოდა ეს ოჯახში ძალადობა, სექსუალური შევიწროება თუ სხვა საკითხები და რეალურად გახდა დისკუსიის საგანი. გეთანხმებით, რომ შეიძლება ეს ინფორმაციის გავრცელების კამპანიები იყოს ეპიზოდური და თქვათ ყოველს თავისი დღის წესრიგი გქონდეს. იქ, ნუ, სხვადასხვა საშუალებები არსებობს. ნება ეს ყოველ გარკვეული სოციალური კამპანიები თუ კონკრეტ ტრენინგები რომელიც დაიგეგმება კონკრეტულ ჯგუფებთან რაღაც გარკვეული პერიოდულობით და ასე შემდეგ. თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან რთული არის იმის შეფასება, ეს კამპანია იქნება თქვა რაღაცა საგანმანათლებლო აქტივობის სახით თუ სხვა ღონისძიების სახით, რეალურად ახდენს თუ არა რამე გავლენას ინფორმაციის გავრცელებაზე და თემის უფლებებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ რომ წლიდან წლამდე მნიშვნელოვნად არ უმჯობესდება მდგომარეობა და თუ თქვა გადავხედავთ რაღაც დანაშაულების სტატისტიკა შეიძლება უფრო მეტი მიმართვაც კი იყოს სამართალ დამცავების მიმართ და ნუ ამას შეიძლება სხვადასხვა მიზეზებიც ქონდეს მაგრამ რეალურად რომ თქვა რა უფლება დარღვევები მცირდება ყოველდღიურობაში ან ძალადობის ფაქტები არ იქნება სწორი ამიტომ გეთანხმებით რომ ძალიან რთული არის გავზომოთ ამ კამპანიების და ღონისძიებების სიკეთე თემის უფლებებზე და ასევე რა თქმა უნდა ძალიან რთული არის ვიყოთ იმაში დარწმუნებულები რომ თქვა ერთი ერთღიანი ტრენინგით თუნდაც მსმენელები აბსოლუტურად მიიღებენ და გაითავისებენ ამ საკითხებს. თუმცა ფიქრობ მაინც აუცილებელი არის მსგავსი აქტივობების დაგეგმა, იმიტომ რომ ელემენტარულად ადამიანს აძლევს შესაძლებლობას რომ დაფიქრდეს რაღაც საკითხებზე და კიდევ ამბობ რომ ეს არის ძალიან ხანგრძლივი დიალოგის საგანი და უფლებადამცველები ყოველთვის მზად ვართ რომ თქვა ნებისმიერ ჯგუფთან ვისაუბროთ ამ თემაზე გავსეთ პასუხი სხვადასხვა კითხვებს და ავუხსნათ ადამიანებს რატომ არის მათი აღქმები არასწორი.
კეთევან შუბაშვილი საიას ადამიანის უფლების პროგრამის დირექტორია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე ნახოთ აბარი სიტკმასურს დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გისმენთ?
გამარჯობა ნინო. იგი გაშე საქმე. საზოგადოებაში არის ძალიან ცუდია რომ უბრალოდ ბერმა არის ის რომ ეს ადამიანები როგორებიც არიან. იბადებიან ასეთები. მოჩა, დამთავრდა. იბადებიან უშეაძლოები, იბადებიან ხრომუძები, იბადებიან უფეხოები, უხელოები, ათასები დაღვევით. იმათ არ სცემენ, არ ძურახულებენ, არ წავიწროებენ. აი, უორ გადასწესმე რა. აი მე მე საჭირო ძავდი მაგაზე ერთი კარბატონი დადის რომელიც ადგილი კაცი იყო როგორ ჩამოვდენ მოახონმე ჩვენად მესხი სიგარეტი მომეცი რა მიჩენ ან სანტეგელო მომეცი მომიკიდე და გუშინ ეს მაგ ადამიანმა ტელევიზიის ახსენა ეს ადამიანი მოდიშოდი იქო ტრება და ვიღაცის ეჩუბება შეიძლება მაგრამ ეგ ის ისეა მაგრამ მე რა ვიცი აი მე ასე გონია რომ აი ხო გიწაით გუშინს არავიწოებენ ხო რომელიც არავითარებენ და ასე შემდეგ და ახლა ადამიანი დაიბადა ასეთი და მოდი ახლა ფრედი მერკური ზონის ვერც ბრიგადზე მივა ვერაზროს ვერსაჩის ზონისი და ეს ასე ჩემბილი ადამიანი ზონის ვერაზროს ჩემბილი ეგენი რომ თაბახილო დაგენენ და ამიტომაც არის ჯურიდიება ჯური მოქცევა რა ვიცი მე ცემა და ასე შემდეგ მადლობა
მადლობა ზარისთვის ხო წინააღმდეგობრივი ისინი გამეჩნდა რომ დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და კიდევ ზარი მესმის თუ შეიძლება შემოვიყვანოთ და შემდეგ ერთიანად გამოვეხმაურებით დილა მშვიდობის გისმენთ
დია გამარჯობა ქალბატონო მიოსანა
გამარჯობა
თქვენ სტუმარს ხო ნუ მე დავითახვევი წინამსმენელის პათოს ნუ ახლა ჩემთვისაც აი ჩემთვის მაგალითად ახლა წარმოუდგენელია ვთქვათ ბუნებაში არსებობდეს ქალის ხეული და მამაკაცს ნუ მამაკაცსკენ გაურბოდეს თვალი მაგრამ ნუ რაღაც ეს არსებობს ესე იგი ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს ადამიანები ისეთები როგორებიც არიან ხო ეს ადრე ყოფილი წინასაუკუნეებში დაფიქსირებულა ბევრი სხვა შეოს გამოჩენილი ადამიანი ყოფილა ნუ რაღაც რაზე ჩვენ ვთქვათ გადახრას ვეძახით მაგრამ ნუ მოცემულობაა ეს მათთვის და ჩემთვის პირველად მაგალითად აი ძალიან მიუღებელია რაიმე აგრესიის გამოხატვა ეხა აი წინა სმენელმა კარგად ახსენა აი უსინათლოების მათ ხო არ არის ეს აგრესია და ეს რაღაც შინაგანი კომპლექსი მგონია ადამიანის როცა აგრესიას გამოხატა აი ამ შემთხვევაში და მე თქვენს თუმართან და მაინტერესებდა ეს კალბატონ კეთევან თუ არის შესწავლილი აი ასაკობრივ ჭრილში დამოკიდებულება ასეთი ადამიანების მიმართ უბრალოდ საინტერესოა თქო შედარებით ახალგაზრდა თაობა თქო აი 16-17-დან თქო 22 წლამდე როგორ უყურებს ამას თქო ჩვენ ძველ შედარებით ძველ თაობასთან შედარებით მადლობა
მადლობა დიდი.
მადლობა კითხვისთვის. სამწუხაროდ არ კონკრეტული პასუხი არ მაქვს, ანუ არ ვიცნობ რაიმე კვლევას, რომელიც ამხრივ შეაფასებდა დამოკიდებულებას LGBT პლუს თემის მიმართ, თუმცა ნუ არსებობს მოსაზრებები, რა თქმა უნდა, რომ თქვა ახალგაზრდა თაობა უფრო მეტი მიმღებლობა აქვს. თუმცა თქვა პრაქტიკაში შეგვიძლია თქვა, რომ ანუ არიან თქვა უფროსი თაობის წარმომადგენლებიც, რომლებიც აბსოლუტურად სწორად იაზრებენ მსგავს საკითხებს და ახალგაზრდა თაობაშიც არიან მსგავსი ადამიანები. ანუ სამწუხაროდ რაღაცა კვლევაზე დაფუძნებულ პასუხს ვერ გაგცემთ ამ ეტაპზე, თუმცა ნუ ნამდვილად ხდება ნებისმიერი თაობის წარმომადგენელი ადამიანი, რომელსაც მაღალი მიმღებლობა აქვს ამ საკითხების მიმართ.
თქვენ გინახავთ ვითარება ვთქვათ სხვა ქვეყნებშიც და საინტერესო არის აი როგორ ფიქრობთ მე მესმის ახლა ცოტა იმაში გადავდივარ ცდება თქვენს პროფესიას და საქმიანობის არეალს ესეთი პროგნოზები რამდენი წელი დასჭირდება იმას იმისთვის საქართველოს რომ არ იყოს აი ესეთი დამოკიდებულება. რიგ შემთხვევაში ანუ ესეთი გამოყოფა თითის გაშვერა თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ძალადობაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. ძალადობა იმის გამო რომ აი ადამიანია ისეთია როგორიც არის და ამიტომ ძალადობენ მას.
რა თქმა უნდა კონკრეტული პერიოდის დასახელება გამიჭირდება, თუმცა თქვათ მაინც იმეც ვიტყობ, რომ წლიდან წლამდე რაღაცნაირად უკეთესი შედეგები გვექნება. აი თუნდაც ისე ამ ისტორიას, საქართველოს ისტორიას ამხრივ რომ გადავხედოთ, ძალიან ხანმოკლე ისტორიას, კანონმდებლობაში მაგალითად არ იყო არანაირი მითითება იგივე სექსუალურ ორიენტაციაზე, გენდერულ იდენტობაზე და მაგალითად ეს ნიშნები არც საქართველოს კონსტიტუციაში არ არის მოხსენიებული და არც ადამიანის უფლებების შესახებ საერთაშორისო დოკუმენტებში, მაგრამ 2014 წლის ანტიდისკრიმინაციულ კანონში პირდაპირ მიეთითა. ეს ვთქვათ, ეს ნიშნების ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი და შეიძლება ვთქვათ დისკრიმინაცია დადგინდეს ისეთი ნიშნის საფუძველზე, რაც მითითებული არ არის და სამართლებრივად მათი არ მითითება ვთქვათ არაფერს არ შეცვლიდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და პოლიტიკური დატვირთვა აქვს დეკლარაციულად უბრალოდ ხსენებას ამ დაცული საფუძვლების, რაც ერთგვარად რაღაცა საინფორმაციო დანიშნულებისაც არის ამ ნიშნების იქ მოხსენება და ასევე ნუ უკვე შემდეგ სხვადასხვა პოლიტიკის დოკუმენტებში მათი მოხსენება და ასე შემდეგ. იგივე თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა დეპარტამენტი, რომლის ერთ-ერთი ფუნქცია მათ შორის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიების მონიტორინგი არის, რაც ასევე ხაზს უსვამს ვთქვათ ამ დანაშაულების გამოძიების განსაკუთრებულ სირთულეს და პრობლემატიკას დღეს საქართველოში. არც ვთქვათ ამდენი საინფორმაციო კამპანია არ ტარდებოდა ამ ადამიანების ინტერესების საზოგადოებისთვის გაცნობის მიზნით და სხვას შორის ეს დისკუსიაც მესმის რომ ვთქვათ აი დღეს მიმდინარე დისკუსიებიც გაჯერებული არის წინააღმდეგობებიც და ვთქვათ რაღაცა ბევრი აგრესიაც მოდის და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ საბოლოოდ ვთქვათ ეს ანუ ამ დისკუსიების და მსჯელობის განმავლობაში ანუ რეალურად მივიღებთ იმ შედეგს, რომ რაღაც საბოლოო კონსენსუსამდე საზოგადოების დიდი ნაწილი მაინც მივა და ვთქვათ როგორც უფრო დემოკრატიულ ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ უფრო განვითარებულ ქვეყნებში ვთქვათ რაღაცა ელემენტარულ ჭეშმარიტებაზე საზოგადოება არის შეთანხმებული და ვთქვათ განსხვავებულის მიმართ აგრესია უფრო შესამჩნევი და მიუღებელი არის ვთქვათ რაღაც საქართველოშიც უახლოესი წლების განმავლობაში ამ შედეგს მივაღწევთ.
კეთევან შუბაშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი გყავს ხაზზე პირველი ნაწილის დასრულებამდე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. გისმენთ ეთერში?
ისე მე მინდოდა.
აა კი ბატონო.
დამატება, ეხლა იცით თქვა მინდოდა იმის რომ აი ჩემთვის არის უბრალოდ მიუღებელი აი პარადი თავისთავად აი ეგებ თქვენც ახსნათ აი რა ფენომენი ეს, რისი მატარებელია თქვათ პარადის თავისი აი ატრიბუტიკით, უბრალოდ ჩემთვის ეს მაინც რაღაც აგიტაციის ფორმის გავსია და აი ეს ჩემთვის გულახდილად გითხრათ ცოტა მიუღებელი.
რისი აგიტაციის, რისი?
აი რაღაც უბრალოდ აი თავისი ატრიბუტიკით ეს გამო აი მე მახსოვს რომ სკოლასთან იყო ეს გამოსვლა აი ფილარმონიასთან და ბევრმა მიიღო ბავშვების წინ აი ეს თვითონ პარადი თავისი აი რაღაც ესეთი ატრიბუტიკით ჩემთვის მაგალითად აი ეს მიუღებელი არის ნამდვილად გულახდილად რომ ვთქვა.
მესმის მადლობა ამ გულახდილობისთვის.
აი აქ მინდა ვთქვა და ვთქვა კარგი კითხვა დასვა მსმენელმა, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან ხშირად ამბობენ რომ ეტარდება პარადი, გეი პარადი და ასე შემდეგ და ანუ რას ვეძახით პარადს? რეალურად 17 მაისს და ისეც არა ყოველ 17 მაისს არის აქცია, ანუ ეს არის შეკრების თავისუფლების რეალიზაცია თემის წერილების და სხვა მხარდამჭერების მიერ, რომელიც არის კონსტიტუციით დაცული უფლება, რის უფლებაც აქვს ყველას და რომ უფლებასაც სხვადასხვა შემთხვევებში ვიყენებთ ხოლმე, არა მარტო
სხვა რამეზე არ აქვს პროტესტი.
კი, რა თქმა უნდა, საქართველოში და თბილისში ძალიან ბევრი აქცია იმართება ხოლმე და ეს არის ერთ-ერთი აქცია. უბრალოდ, თქვა ეს თემატიკა შეიძლება თქვა გარკვეული ნაწილისთვის იყოს პრობლემური. რატომ ვაკეთებთ აქციებს? რატომ ვიღებთ მონაწილეობას აქციაში? იმიტომ რომ რაღაც საკითხი გვაღელვებს. იქნება, თქვა გარკვეულ შემთხვევაში ეს შრომის უსაფრთხოება, რაღაცა ნარკოპოლიტიკა თუ ასე შემდეგ. ანუ ესეც არის ეს აქცია თემის წევრებისთვის არის საშუალება რომ დააფიქსირონ და ღიად საჯაროდ თქვან რომ მათ აქვთ გარკვეული პრობლემები. რაც შეეხება ატრიბუტიკას, რაღაცა ალბათ ყველასთვის არავის არ არის უცნობი რომ ყველა აქციაზე გამოიყენება შესაბამის იქნება ეს დროშები, პოსტერები, წარწერები თუ ასე შემდეგ იმ აქციის შინაარსთან დაკავშირებული ატრიბუტიკა. მოგებოთ თემის წევრებისთვისაც ეს არის ერთ-ერთი საშუალება და ხშირ შემთხვევაში ერთადერთიც ზოგიერთისთვის რომ თქვან რომ ისინიც არსებობენ, მათაც მათ უფლებებსაც ჭირდება გათვალისწინება და ყურადღების მიქცევა სახელმწიფოსა და საზოგადოებების მხრიდანაც და უბრალოდ რომ წარმოაჩინონ რომ მათ აქვთ პრობლემები და თქვათ რაღაცა იქნება ეს პროტესტი არსებული ვითარების წინააღმდეგ თუ სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ და რა თქმა უნდა ამ აქციებში მონაწილეობას ვიღებთ ხოლმე თქვათ სხვადასხვა მხარდამჭერები, სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებიც სოლიდარობას
უწყობენ თემის წევრები არიან
თავისთავად. ანუ ესეც არის ერთ-ერთი საკითხი, იმის თქმა მინდა, რომლის გარშემოც თქვათ ერთიანდებიან ადამიანები და არაფრით არ განსხვავდება იმ სხვა აქციებისგან, რომელიც საქართველოს საკმაოდ ბრალად არის ხოლმე.
ისეთივე უფლებები აქვთ მათ, ზუსტად ისეთივე, როგორც სხვა დანარჩენს და აი ეს არის მნიშვნელოვანი ამის აღქმა და გაგება. რთულია მაინც ალბათ, მე ეს ვხედავ, ანუ სხვადასხვა პრიზმაში შემიძლევთ, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში, რადგან ყველამ ერთი, ისე ვთქვათ, ერთი პროცესი გამოვიარეთ, განსაკუთრებით იმათ, ვისაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში მოგვიწია უფრო ისეთ ხანს ცხოვრება, შეგნებული ნაწილის ცხოვრების, ესე გავატარეთ. ამიტომ მე მესმის ამ ტრანსფორმაციის სირთულე, მესმის ცნობიერებას გულისხმობ და მესმის რომ ამას დრო სჭირდება, მაგრამ რთულია ხოლმე ამასთანაც შეგუება. ქალბატონო ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მოგზანებისთვის.
მადლობთ თქვენ
მოწყობისთვის. ქეთევან შუბაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საიას ადამიანის უფლებების პროგრამის დირექტორი და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემას მეორე ნაწილშიც. იმედი მაქვს ამ ნაწილში უნდა მოგზანებულიყო მეორე სტუმარიც და ველოდები ჯერ კიდევ და არ ვკარგავ ამის იმედს. და ახლა ახალი ამბების დროა, ნონა მჭედლიშვილს დავუთ მიკროფონს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დილამშვიდობის 17 მაისთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს, უწყება კერძო და ამბობს რომ ადამიანის უფლებების დაცვა განურჩევლად რაიმე ნიშნისა მისი პრიორიტეტია და 17 მაისს პოლიცია უზრუნველყოფს როგორც წესრიგის ისე გამოხატვის თავისუფლების დაცვას. 17 მაისს მსოფლიოში ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღე აღინიშნება, თუმცა წელს თბილისში ამ მიმართულებით აქცია არ იგეგმება. თბილისში მხოლოდ მართმადიდებელი ეკლესიის მიერ ორგანიზებული მსვლელობა და ჰომოფობიური აქცია გამართება. 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით კვლავ შედგება სახალხო მსვლელობა რესპუბლიკის მოედნიდან სამების საკათედრო ტაძრისკენ. ამის შესახებ ნათქვამია საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. განცხადების თანახმად სამებაში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გადაიხდის პარაკლის. 17 საათზე კი ეს დასრულდება აქცია, კონცერტსელობა დასრულდება კონცერტით. აღნიშნავთ რომ ამ კითხულობთ საპატრიარქოს განცხადებაში რომ ეს ღონისძიება არის მშვიდობიანი და მას რაიმე სახის აგრესიასთან კავშირი არ აქვს. იგი არის საზოგადოების მხარდაჭერის გამოხატულება ტრადიციული ღირებულებებისადმი, ვკითხულობთ საპატრიარქოს განცხადებაში. და კიდევ ერთხელ დავსვენ რომ დღეს 17 მაისს მსოფლიოში ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღე აღინიშნება, თუმცა წელს თბილისში ამ მიმართულებით აქცია არ იგეგმება. დაუშვებელია მოხდეს საერთაშორისო სამართლის ნორმებისა და ღირებულებებისაგან გადახვევა, რაზეც არის დაფუძნებული საერთაშორისო სამართალი და საერთაშორისო ორგანიზაციები. ბუნებრივია საქართველო ერთგულია ამ პრინციპების და ჩვენი პოზიცია იქნება სწორედ ამ პრინციპების შესაბამისი. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის შესაძლო დაბრუნების თემაზე კომენტირებისას განაცხადა. ის ვითარება, რომელიც შექმნილია დღეს მსოფლიოში საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით დიდწილად არის განპირობებული იმით, რომ რუსეთის ფედერაცია არასრულებს ნაკის საერთაშორისო ვალდებულებებს, რაც საერთაშორისო დღის წესრიგს თავდაყირა აყენებს, აქედან გამომდინარე საერთაშორისო თანამეგობრობა მოუწოდებს რუსეთს დაიცვას ნაკისრი ვალდებულებები და ბუნებრივია ჩვენც ამ პრინციპის ერთგულები ვართ, განაცხადა ზალკალიანმა. საქართველოს დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის ხელმძღვანელობით ევროპის საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრთა 129 სესიაში მონაწილეობს. საქართველოსა და ესტონეთის პრეზიდენტებმა ტალინში ქართული და უცხოური მედიისთვის პრესკონფერენცია გამართეს. სალომე ზურაბიშვილმა კესტი კალიულაიდის თბილი მიღებისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ საქართველო ესტონეთის ურთიერთობების დონეს ითვლება სიახლოვემ ჩვენი ქვეყნების საერთო წარსულს ეფუძნება. გუშინვე საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ტალინში შეხვდა ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს და ქართველ სტუდენტებს. ზუგდიდის რეფერალური საავადმყოფოდან, სადაც ავტოავარიის შედეგად დაშავებული 7 მოზარდი მოათავსეს, ერთ-ერთი სასწრაფო დახმარების მანქანით სამკუნალო თბილისში გადმოიყვანეს. ამის შესახებ იუწყება ინტერპრეს ნიუსი. მისი ინფორმაციით დაშავებული მოზარდის, რომელიც თბილისში წაიყვანეს სამკუნალო ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა და ცნობები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკის გეგმა წარადგინა. გეგმა ნათესაური და ოჯახური კავშირების ნაცვლად უპირატესობას მაღალ კვალიფიციურ სპეციალისტებს ანიჭებს. დღეისათვის ლეგალური იმიგრანტების 66% ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოჯახური კავშირების გამო ჩადის და მხოლოდ 12% ირჩევს ამერიკას კვალიფიკაციისა და შრომითი მოწყობის საფუძველზე. ტრამპის გეგმით მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტების საიმიგრაციო კვოტა თითქმის 5-ჯერ უნდა გაიზარდოს. ახალი სისტემა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმიგრაციის კანდიდატებს ქულების მიხედვით შეაფასებს. კერძოდ, გათვალისწინებული იქნება მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტების ასაკი, განათლება, ინგლისური ენის ცოდნის ხარისხი და შრომის ანაზღაურების მოთხოვნილი ოდენობა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი სისტემის მსგავსი საიმიგრაციო სისტემები მოქმედებს ავსტრალიაში, კანადასა და ახალ ზელანდიაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დასაქმებული ლეგალური იმიგრანტების საშუალო წლიური ხელფასი 2018 წელს $43,000 შეადგენდა. პრეზიდენტ ტრამპის გეგმის თანახმად იმ ადამიანების ხელფასი, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში განათლებისა და კვალიფიკაციის საფუძველზე დაიშვებიან, 3-ჯერ მეტი იქნება საშუალო წელიწადში $126,000. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ ბრექსიტზე კენჭისყრის შემდეგ გადადგომის პირობა დადო. აღსანიშნავია, რომ მეიმ გადადგომის სავარაუდოდ თარიღად ივნისის პირველი კვირა დაასახელა. ამასთანავე კონსერვატიული პარტიის კომიტეტის თავმჯდომარემ გრემ ბრედიმ განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრ მტკიცედ სურს ევროკავშირის შემადგენლობიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლა და მთელი მისი ძალისხმევა ამისკენაა მიმართული, რის შემდეგაც ის თანამდებობას დატოვებს. შეგახსენებთ, რომ ტერეზა მეის მიერ შეთავაზებული ბრექსიტის გეგმა ბრიტანეთის პარლამენტმა 3-ჯერ უარყო.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საპოპოცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა, დაფიქრდი, სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნის შენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული, ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. ტვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენების გადახრას სჭირდება ორი წამი. რამდენ ხანში იშლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის ქილა 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი. ბავშვის ერთჯერადი საფენი 500 წელი. პოლიეთილენის პარკი 200-1000 წელი. შეამცირე და ფიქრი სანამ გადაყრი. გარემოს ნიშე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ სხვა თემით. კერძოდ ლაპარაკი არის თარიღზე, რომელიც მოდის დღეს არ აღინიშნება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ჩვენ ყოველ წელს ვიყენებთ ამ შესაძლებლობას. და ლაპარაკი არის შეცით გარდაცვლილი ადამიანების ხსოვნის დღეზე, თუმცა ეს საბაბად გამოიყენება იმისთვის, რომ კიდევ და კიდევ მეტი უთხრა ჩვენს საზოგადოება ჩვენს მსმენელებს იმაზე, რაზეც ჯერ კიდევ შეიძლება არ ქონდეთ მიუხედავად ამდენწლიანი შრომისა სრულფასოვანი და მუშაობის სრულფასოვანი ინფორმაცია. წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმრებს, გოჩა გაბოძე, რომელიც სათემო ორგანიზაცია ბროწეულის წარმომადგენელი გახლავთ, და მაკა გოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი. მოგესალმებით ბატონო გოჩა, ქალბატონო მაკა, მიკროფონს გავასწორებ, რაღაც ახალდახელოდ ვორგანიზდით ამ ნაწილისთვის. რა რჩება კიდევ, ანუ სად ვართ ინფორმირებულობის, საზოგადოების ცნობიერების თვალსაზრისით, რადგან ჩვენ წლების განმავლობაში უმთავრეს პრობლემად ვასახელებდით სტიგმას, რა იცვლება?
მადლობა გადაცემაში ამ თემით დაინტერესებისთვის. სტიგმა არის მთავარი ბარიერი, რომელიც HIV დადებითი ადამიანების წინაშე დგას, რადგან ეს დაავადება ხშირად გარკვეულწილად უმრავლესად მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებში გავრცელებული. ეს ორმაგ სტიგმასთანაც არის დაკავშირებული, რაც ბევრად უფრო რთულს ხდის ადამიანების როგორც ჯანმრთელობის უფლებასთან წვდომის საკითხებს, ასევე მათ ემოციურ და მენტალურ ჯანმრთელობას, რადგან ერთია იყო გარკვეული ნიშნით განსხვავებული ადამიანი და ამ ნიშნით ისედაც თქვათ საზოგადოებისგან გარიყულად გწნობდე თავს, ან იყო თქვათ რეპრესიული კანონმდებლობის მსხვერპლი, და ამას როდესაც ემატება დიაგნოზი, რომელიც შენ ჯგუფშივე შესაძლოა გაგხადოს მოწყვლადი, ბევრად უფრო რთულია ეს მდგომარეობა, და ფაქტობრივად სულ რამდენიმე ადამიანი საუბრობს ღიად ამ დიაგნოზზე, და არიან ადამიანები, რომლებისთვისაც ეს ოჯახშიც კი დაბუდადებული თემაა, და როდესაც მედიცინამ განიცადა წარმოუდგენელი პროგრესი HIV-ის მკურნალობის სფეროში და დღეს HIV-ი არის მართვადი ქრონიკული დაავადება, ისეთივე როგორც მაგალითად არის დიაბეტი, და ბევრად უფრო მარტივია თან სხვა ქრონიკული დაავადებებთან შედარებით HIV-ის მართვა, რადგან რამდენიმე 2-3 აბი მედიკამენტის მიღება ყოველდღიურად აუცილებელი, და ეს მედიკამენტებიც უფასოდ მიეწოდება ადამიანებს, და ეს სტრესორები, რასაც სტიგმის მხრივ ქმნის, ასევე სამედიცინო სისტემა ქვეყანაში ძალიან პატერნალისტულია, ქვეყანაში პაციენტების ხმა არის მის სათანადოდ, და პრობლემურია მოწყვლადი ჯგუფებისადმი სამედიცინო სერვისების მეგობრულობის დონე, და ხშირად მაგალითად მეც, როდესაც სხვა პროფილის ექიმთან მივსულვარ, არ მიმიღია სათანადოდ მკურნალობა და არ მიმიღია სათანადოდ თუნდაც ეთიკური თვალსაზრისით სერვისი, და ბევრად უფრო ღრმა თქვათ ეთიკურ საკითხებზე გაუმახვილებია სხვა პროფილის ექიმებს ყურადღება, ვიდრე ეს თქვათ ჯანმრთელობის მართვას ეხებოდა, და ბევრად უფრო რთულია მაგალითად იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც თქვათ ხილვადები არიან შედარებით მაგალითად ტრანსგენდერი ადამიანები, რომელსაც მიდის მაგალითად ტუბერკულიოზის დაწესებულებაში, ის იქაც კი ხდება მსხვერპლი ჯანდაცვის სისტემის.
ასეთ დროს რას აკეთებს?
ასეთ დროს ძირითადად ბევერს ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, რადგან ძალიან რთულია იბრძოლო იმ სისტემის წინააღმდეგ, რომელიც ძალიან გამჯდარია ეს სტერეოტიპები და რთულია შეცვალო სახელმწიფო, როდესაც არ არის თვითონაც ორიენტირებული იმაზე, რომ სამედიცინო სფერო უფრო მეტად გახდეს სენსიტიური მოწყვლადი ჯგუფებისადმი და როდესაც ეს სახელმწიფო დონეზე არ არის დირექტივა, იქ რიგით ექიმს ვერ მოსთხოვ, რომ თავად გადაემზადოს, თავად მიიღოს ინფორმაცია ამა თუ იმ ჯგუფის საჭიროებებზე და მათი ასახვა ყოველ შემდეგ სამედიცინო პრაქტიკისას. ეს უნდა იყოს სახელმწიფო ხელშეწყობით და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ექიმის კეთილნებაზე დამოკიდებული. კი, სისტემაში არიან მეგობრული ექიმები თემის მიმართ, ამ შემთხვევაში LGBT თემს გულისხმობთ, ასევე არიან თქვათ ნარკოტიკების მომხმარებელთა ჯგუფის მიმართ მეგობრული სერვისები, მაგრამ ეს ერთეული შემთხვევებია და ეს ერთეული ადამიანები და ერთეული დაწესებულებები ვერ ცვლიან სამედიცინო სურათს.
გამოწონე მაკა, რა თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება ამ კუთხით შეიცვალოს? მე როდესაც განსაკუთრებით ნიკო ჩალაპარაკობს ექიმების, სამედიცინო პერსონალის მოუმზადებლობაზე, ეს არამსუბუქებს იმ გამოწვევას და იმ პრობლემას, რაზეც თქვენ ამბობთ, მაგრამ მე ზოგადად თავადაც ყოფილვარ ანუ არამეგობრული ექიმის დამოკიდებულების მსხვერპლი. როცა ძალიან დამაბნეველი გამოცდილი მაქვს ეს პირადად ჩემს თავზე და როგორ გითხრათ, მართლაც ვერ მივხვდი რა უნდა გამეკეთებინა, როცა უსაფუძვლოდ უბრალოდ ასეთ ხასიათზე იყო და მიყვირა ექიმმა სრულიად ამჯობლებრივად ორსული ადამიანი ვიყავი მისული, რომ გამევლო კონსულტაცია. ეს ძალიან რთული ის არის მდგომარეობა და განცდილი მაქვს, მაგრამ რაც შეეხება ამ სპეციფიკურ პრობლემას, რაზეც ბატონი კოჩა ლაპარაკობს, როგორ ფიქრობთ, რაში არის გამოსავალი, გასაღები, ის რომ თქვა ვიღაცამ ვიღაცას ინსტრუქცია უნდა მიცეს და ეს დაავალდებულოს ამის შესრულება, არ ვიცი ხო,
ძალიან სტიგმატიზირებულია ეს დაავადება.
ეს საერთოდ არ უნდა განასხვავებდეს ხომ არანაირი ნიშნით აბსოლუტურად ადამიანს,
როდესაც
პაციენტთან ურთიერთობაზე მithumetas ლაპარაკი.
მე გეტყვით, რომ ქვეყანაში სამწუხაროდ არ არსებობს უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემა. ანუ ადამიანი ექიმი, კი, რო შევეხოთ, მაგრამ მე რო დავამთავრე სამედიცინო უნივერსიტეტი დაახლოებით 20 წლის წინ, აი შეიძლება განიხილებდა რაღაცა ძალიან ისეთი მარგინალიზებული ჯგუფის დაავადებათ, აი ეს არის მათი სასჯელი, ნარკოტიკებს რომ მოიხმარენ, MSM-ები რომ არიან, ეს ასე განიხილებოდა სამედიცინო კონტინგენტის მიმართ. და მე გეტყვით, რომ ეს ისკოლა გავლილი ექიმები არიან, რომელშიც მე ვსწავლობდი, სადაც ჩემი კოლეგები იყვნენ, შემდეგი თაობაც არ შეცვლილა, შეიძლება ეხლა ეს უკეთესი ინფორმაცია მიეწოდებათ, მაგრამ მაშინ ჩვენ თაობის ექიმების აი ამიდან მოდიან, აი ამ დინარიდან იღებენ ეს თავეს, რომ ეს იყოს სტიგმატიზირებული ჯერ კიდევ სამედიცინო ლექტორების მიერ. მე მითხა შევახო კიდე იმ საკითხს, რაც ქვია სამედიცინო სერვისის მიღება ისეთ პირობებში, როგორცაც დღეს იღებენ. ამდენ წელია სახელმწიფო იძლევა დაპირებას, რომ უნდა აშენდეს სპეციალიზირებული კლინიკა, უნდა მიეცეთ უკეთესი პირობები, არის საოცრად არა ხელშემწყობი გარემო ექიმებისთვისაც, მათ შორის პაციენტებისთვის, ეს ორმაგად მტკივნეულია ამდენად. ისინი ამ კი ბატონო არის კურნალობა, უფასო არის თანამ მეტროვე მედიკამენტები, უზრუნველყოფილია ბევრი რამ, მაგრამ არ არის თავარი, რომ არ არის პაციენტზე მორგებული სერვისები და გოჩა ამაზე უფრო დაწვრილებით.
ასევე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობაც მნიშვნელოვანი ბარიერია მკურნალობის მიღებისას. ქვეყანაში სამი დაწესებულება აწვდის სრულად ამ სერვისს და ეს დაწესებულებებიც მაგალითად ყოველთვიური მედიკამენტის ასაღებად, მე მივდივარ ამ დაწესებულებაში და ადამიანებს კილომეტრების გავლა უწევთ იმისთვის, რომ ერთი თვის სამყოფი მედიკამენტი აიღონ. გარდა ამისა, მაგალითად საზღვარგარეთ რომ დამჭირდეს რამდენიმე თვით, თქვა ტურისტულად წასვლა, მე ვერ ავიღებ, არ გამატანენ რამდენიმე თვის მარაგ წამალს. იგივე როდესაც შრომითი მიგრაცია ქვეყანაში სამთქმად აქტუალური საკითხია, ეს ადამიანები საკმაოდ პრობლემების წინაშე დგებიან, როდესაც ორი ან სამი თვით უწევთ ქვეყანიდან გასვლა. ასევე მნიშვნელოვანია კონფიდენციალობის პრობლემა, რადგან სერვისადაც გვაწვდიან იმ დაწესებულებაში ორი ინფრასტრუქტურული პირობები არის პაციენტის ღირსებისთვის შეუსაბამო გარემოა და გარდა ამისა კონფიდენციალობაც მნიშვნელოვანი ბარიერია, რადგან ინფრასტრუქტურა არ იძლევა სხვა შესაძლებლობას და ამ მიზეზით ორი ექიმი ორ პაციენტს ერთდროულად იღებს, რაც ხდის შენ ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციას ხილვად სხვა ადამიანისადმი, რაც ძიმე პრობლემაა ქვეყანა არსებული სისტემის და ასევე როდესაც სპეციფიურ ანუ სტიგმატიზებულ დაავადებაზეა საუბარი, არ შეიძლება ერთ სივრცეში ერთი დიაგნოზის მქონე ადამიანების თავმოყრა და ეს უნდა იყოს ბევრად უფრო ისეთ დაწესებულებებში უნდა მიეწოდებოდეთ, ანუ მსოფლიო პრაქტიკა, სადაც მულტიპროფილური კლინიკებია, არსებობს გამოცდილებები, სადაც თქვათ პირველად ჯანდაცვის სკოლაში ხდება სკანსის გარკვეული სერვისების მიწოდება, არსებობს თქვა სათემო სერვისებშიც ასეთი პრაქტიკები მსოფლიოში და ჩვენ ამ კამპანიის ფარგლებში გსურს რომ სახელმწიფოს მოვთხოვოთ ის რომ დაიწყოს ფიქრი ალტერნატივებზე ცენტრალიზებული მოვლის სისტემის. ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ისიც რომ არ არის ჰოსპისის სერვისი შიციის კონე ადამიანების და მათ სიცოცხლის ბოლო დღეების გავლა ხშირად უწევთ წარმოუდგენელი პირობების მქონე დაწესებულებაში და თუ მოვლელი არ ყავს ამ შემთხვევაში ბედისანაბარად ხარ დარჩენილი და ეს პრობლემები დროულ გადაჭრას საჭიროებს და ამაზე უნდა დავიწყოთ ერთობლივად ფიქრი და პაციენტთა ჩართულობაც ამ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში უნდა იყოს ბევრად უფრო აქტიური, რადგან ზოგადი პრობლემაა ქართული ჯანდაცვის სისტემის, რომ პაციენტთა უფლებებზე არავინ არ ფიქრობს და პაციენტის ხმა ამ პატერნალისტურ სამედიცინო სისტემაში სუსტად ისმის ძალიან. კი ჩვენ აიშიცის სფეროში, როდესაც იგეგმება პოლიტიკა, თანამონაწილენი ვართ იმ პროცესის და ჩვენთვის ხილულია რა პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ ვთვლი რომ ვართ არასათანადოდ გაძლიერებული იმისთვის, რომ კვალიფიციურად მოვახდინოთ იმ სერვისების და იმ საჭიროებების ადვოკატირება და ასახვა იმ პროგრამებში, რომლებიც შემდეგ უშუალო ისახება ჩვენი ცხოვრების ხარისხზე და ესაც არის ერთ-ერთი გამოწვევა, რომ პაციენტთა ხმა იყოს სათანადოდ გაგონილი და პაციენტები იყვნენ სათანადოდ გაძლიერებულები იმისთვის, რომ მოახერხონ საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლა. და უშუალოდ ვისაუბრებდი ამ კამპანიაზეც, რომლის ფარგლებში ღონისძიებებს გეგმავთ. ეს არის სიცით გარდაცვლილთა მსოფლიო დღე, რომელიც 93 წლიდან აღინიშნება. გვაქვს ორი აქტივობა დაგეგმილი. ეს აქტივობები არის 18 მაისს თბილისის საკრებულოში მიღება, ხოლო 19 მაისს გამართავთ აქცია სახელმწიფო კანცელარიის წინ, სადაც პატივისცემა უგებთ გარდაცვლილი ადამიანების ხსოვნას. სახელმწიფოს მოვთხოვთ სერვისების გაუმჯობესებას აიშიცის მქონე ადამიანების მიმართ და ვიქნებით სოლიდარულები აივდადებითი ადამიანების მიმართ და მოწოდებ ადამიანებს შემოგვიერთნენ. ჩვენ ერთად შევძლებთ, რომ ბევრი ადამიანის სიცოცხლე ვიხსნათ და დრო აქტიური ბრძოლის უფლებებისა და ჯანმრთელობისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. გოჩა გაბოძე, სათემო ორგანიზაცია პროწეულის წარმომადგენელი და მაკაგოგია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელიდან იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ხვალდა ზეგ არის დაგეგმილი თბილისში ღონისძიებები, რომელიც ეძღვნება აივშიცით გარდაცვლილი ადამიანების ხსოვნას და არამხოლოდ რაზეც ყველაფერზე ილაპარაკა ბატონმა გოჩამ და ჩვენ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს და არამხოლოდ თარიღებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა თქვენ.
და უბრუნდები გასამის პირველი ნაწილის თემას დღეს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, აღინიშნება ჰომოფობიასთან, ტრანსფობიასთან და ბიფობიასთან ბრძოლის დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ განსამის პირველ ნაწილში ვილაპარაკეთ ამ დღესთან კი არა და გამოწვევებთან დაკავშირებით. ახლა მინდა მე შემოგთავაზოთ ერთი კლიპის აუდიო ვერსია, ვიდეო კლიპი გახლავთ, თბილისი პრაიდის ორგანიზატორთა მიერ მომზადებული კლიპი და მოვიწვევ სტუმარ სტუდიაში, რომელსაც პირველ ნაწილში ველოდებოდით და მიხარია რომ დაგვეწია გადაცემის მიწურულ მარიამ კვარაცხელიას. მოვისმინოთ.
ჩვენ ვართ ლესბოსელი,
გეი, ბისექსუალი,
ტრანსგენდერი,
ინტერსექსი
და ქვიარ ადამიანები.
ჩვენზე ძალადობენ ოჯახში,
სკოლაში,
ქუჩასა და სამსახურში.
გვიواردებიან სახლებში.
გვაგდებენ ოჯახებიდან.
ჩვენ კლავენ.
გვდევნიან, მაგრამ არ გვინდა გაქცევა.
ჩვენ გვინდა ღირსეული ცხოვრება.
ჩვენ გვაწუხებს.
ქვეყანაში არსებული სიღარიბე.
უმუშევრობა, ოკუპაცია
და სოციალური უთანასწორობა.
ჩვენ გვიყენებენ
ამ და სხვა სოციალური პრობლემების გადასაფარად.
საჯარო სივრცე ქვეყნის ჩვენს
და არ დათმობთ მას.
ჩვენი ხოფა არ შემოიფარგლება იმით,
რომ სახლში რაც გვინდა, ისვაბერთ.
ის მოიცავს თავისუფლებას, ვიყოთ საჯარო.
ვიყოთ ისინი, ვინც ვართ.
ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ.
ცხოვრობ მშვიდობიან.
არა ძალადობრივ.
შემდგარ საზოგადოებაში,
რომელშიც ყველა დაცულია.
ჩვენ ვაბძით უსამართლობას.
ყველა ჩაგრული ადამიანისა თუ ჯგუფის მიმართ ვართ სოლიდარულები.
ჩვენ არ ვაპირებთ დამალვას.
ასე ცხოვრება გაუსადმისია.
ჩვენ ვიბძვით ღირსებისთვის.
ჩვენ არ ვართ ცოტა.
და არავის დავტოვებთ მარტო.
ჩვენ ვართ სტუდენტები,
ლექტორები,
მინტანები,
მუსიკოსები,
დიზაინერები,
სოციალური მუშაკები,
მოდელები,
ფოტოგრაფები,
არტისტები,
ძეგლები,
სპორტსმენები,
ექიმები,
პოლიციელები,
ჟურნალისტები,
მეშახტეები,
ტაქსისმძღოლები,
პოლიტიკოსები,
დამსახურები.
ჩვენ ვიცავთ და ვაშენებთ ქვეყანას.
ზრუნავთ გარემოზე.
მსახურობთ და ვიბძით გადასახადებს.
ჩვენ ვართ თქვენი შვილები.
მშობლები,
დები,
ძმები,
მეგობრები,
დაწესებულები,
თანამშრომლები
და მეზობლები.
ჩვენ ვართ თქვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. გადაცემის ბოლოს ვუბრუნდები კვლავ 17 მაისის დღეს, კერძოდ საერთაშორისო დღე გახლავს დღეს ჰომოფობიის, ტრანსფობიისა და ბიფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის და ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში, უკვე ბოლო ნაწილში მოგასმენინეთ კლიპია, ვიდეო კლიპი, მაგრამ ჩვენ მოგასმენინეთ ის, რადგან რადიო გადაცემა, რომელიც მომზადდა თბილისი პრაიდის ორგანიზატორთა მიერ. ბევრი მონაწილე იყო ამ კლიპში ძალიან. მარიამ კვარაცხელიას წარმოგიდგენთ, იმდანაც ცოტა დრო დაგვჭირო, რომ მენანება მე თვითონ რომ ლაპარაკობ. გადაცემის პირველ ნაწილში მსმენელმა დარეკა ერთმა და ის არ იყო ამაში რაღაც თქვა ამოვარდნილი საერთო კონტექსტიდან, ვიცი და განწყობები, ვიცი საზოგადოების ერთი ნაწილის, რომ არ მომწონს კი რაღაც ესე ვთქვა ილაპარაკა, მაგრამ აი არ მომწონს ეს პარადი თქვა მან და არ მომწონს ატრიბუტიკა და აი ესე გამოხატვა. რას ეტყოდით? მე მინდა რომ ეს დრო მაქსიმალურად გამოიყენოთ თქვენ სამი და სამნახევარი წუთი გვაქვს. მოგესალმებით, მესმის რომ პრაიდის თემა არის საკმაოდ წინააღმდეგობრივი, უბრალოდ მინდა აუხსნა საზოგადოებას რაში მდგომარეობს ჩვენი მისწრაფება, რატო ცდილობთ გამოსვლას. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ამ პრაიდის კვირეულის ფარგლებში ბევრი ღონისძიება და ერთ-ერთი არის ღირსების მარში, ესე ქვია სწორედ სახელწოდებას და ესეც არის ქართული კონტექსტიდან გამომდინარე ღირსების მარში, იმიტომ რომ ეს არ არის ახლა ის პარადი, რაც დასავლეთ ევროპაში სხვადასხვა ქვეყნებში თქვათ ტარდება, აქ არ იქნებიან გახდილი ადამიანები და ცეკვა თამაში, საზეიმი და კარნავალი არ იგეგმება, არამედ ეს იქნება უფრო მეტად პოლიტიკური ხასიათის, ასე თქვა, საპროტესტო მსვლელობა გარკვეული პოსტერებით, მესიჯებით. და ჩვენ მართლა ვფიქრობ და გვჯერა, რომ ხილვადობა არის მიმხებლობის წინაპირობა და მაშინ, როდესაც ხალხი დაგვინახავს, თუ როგორები ვართ რეალურად და რომ არაფერი არ არის საშიში და რაღაცა ესეთი მიუღებელი, ვფიქრობთ, რომ ამით ნელ-ნელა ჩვენ ხელს შეუწყობთ მიმღებლობის გაზრდას და ბევრი მხარდამჭერი აპირებს ლგბტ ადამიანების გარდა მარში მონაწილეობას მიიღებენ მხარდამჭერები, ჰეტეროსექსუალი ადამიანები, რომლებიც წლიდან წლამდე ჩვენ გვჯერა და ყველა ქვეყნის პრაქტიკა ამას აჩვენებს, რომ უფრო მეტად იზრდებიან რაოდენობა და ვფიქრობთ, რომ ესე საზოგადოებაში ამ გზით ნამდვილად შევცვლით განწყობებს. ჩვენთვის პრაიდი არის რაღაც სამნიშვნელოვანი საკომუნიკაციო პლატფორმა, გვეძლებაში საცდობობა, რომ ფართო საზოგადოებას ვისაუბროთ, მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი მათ გულებამდე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წიდან წლამდე, როდესაც ათასობით ადამიანი გამოდის ამ სტოლობაზე ღირსების თუ თანასწორობის მარშებში, ეს არის გარკვეული მესიჯი ხელისუფლებისთვისაც, რომ ჩვენ ვართ ანგარიშგასაწევის ძალა და უნდა შეასრულონ ჩვენი მოთხოვნები ის უფლებები, რაც ჩვენ გვერდღოვა და ის უთანასწორობა, რაც ქვეყანაში არის, უნდა აღმოფხვრან და ეს გარკვეულწილად მნიშვნელოვან ხელისუფლებაზე და სისტემაზე მიმართული ღონისძიებაც არის. ასევე ვიდეო თქვენ გაუშვით აუდიო ჩანაწერი და ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ
ეწყობა, ესე იგი, მკაფიობა გზავნილების, ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის მიმართვა.
ეს ამ ვიდეოში მიმართვაში მონაწილეობენ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი, ქვიერ ადამიანები. აბსოლუტურად მოხალისეობრივად გადავიღეთ ეს ვიდეო თავიდან ბოლომდე. თემის უდიდესი მობილიზაცია იყო იქ რაღაც ультрамემარჯვენე ჯგუფების წარმომადგენლები გუშინ წერდნენ, რომ აი თუ გრანტები არ არის, ესეთი ტექნიკა და ესეთი ხარისხის ვიდეო როგორ გადაიღესა და მინდა უთხრა ყველას, რომ აი მართლა ნული თეთრით მოხალისეობრივად გაკეთდა ეს ყველაფერი სხვადასხვა თემის წევრების რაღაც კონტრიბუციით, აქტიურობით, ჩართულობით და ეს არის სწორედ ამ მნიშვნელოვანი თბილისი პრაიდის შემთხვევაში, რომ თითქმის 90% მოხალისეობრივი ინიციატივა მოძრაობა არის და თემის წევრები თავად ცდილობენ ყოველგვარ თქვა წარმომადგენლობის ან რაღაც ორგანიზაციების გარეშე თავად ცდილობენ, რომ რაღაც საზოგადოებასთან დაამყარონ ეფექტური და სწორი კომუნიკაცია და ასევე ხელისუფლებასთან მოახდინონ შესაბამისი საკითხების ადვოკატირება. ეს არის ძირითადად თბილისი პრაიდი, მისი მიზნები, ასევე ის მოზარდები თუ ადამიანები, ლგბტ ადამიანები, რომლებიც ქვეყანაში ცხოვრობენ და ჯერ ვერ იბრძვიან საკუთარი უფლებებისთვის, მათთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმედი და ჩვენ ამიტომაც გავდივართ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ჩვენი ესეც არის ამ ყველაფერთან ერთად.
მარიამ, დიდი მადლობა უნდა გიხარ, ძალიან მწუხარე რომ გადაცემა დასრულდა და ჩვენი საუბარი ესეთი მოკლე გამოვიდა დღეს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რადიო თავისუფლება კვლავაც გააგრძელებს, რა თქმა უნდა, უფლებებზე საუბარს. ამ ჯგუფის, იმ ჯგუფის არ აქვს მნიშვნელობა, ყველანი ერთი საზოგადოების წევრები ვართ და იზოლირებულად არც არავის უფლება არსებობს და არც არავის თავისუფლება. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე თვალყურ გადავნათ ინტერნეტში.